Labi, labdien visiem! Šodien mums ir ārkārtas sēde, nav tik daudz jautājumu, tikai 4 jautājumi. Un par pirmo jautājumu mums zina Daina Krīviņa. Jā, Daina, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par atbalstu projektam energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādē numur 28, Liepājas ielā 37 Daugavpilī. Jautājums tika atbalstīts Finanšu un attīstības komitejās.
Jā, paldies. Būs jautājumi? Debates arī no balsiem. Kaspar? Tā, vienu balsīgi. Jā, Daina Tālek.
Lūdzu izskatīt jautājumu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Jautājums tika atbalstīts attīstības un finanšu komitejās.
Jautājumi?
Jā, jautājums sakiet, bet kāpēc mēs to ņemam no izdevumiem neparedzētiem gadījumiem? Tas nebija, to nevarēja ieplānot iepriekš, nevarēja paredzēt, tas nāca tā kā sniegs uz galvas.
Nu, gada sākumā jau, tad, kad bija budžets bija apstiprināts, bija uzraudzības komiteja projektam, un 1. Martā bija attīstības komitejas lēmums, attiecīgi pēc tā tika sludināts iepirkums, un tad arī šis jau lēmums līdzekļus ņemt no neparedzētiem gadījumiem.
Vēl? Iedis?
Nē.
Debates? Balsojam, kas par? Arī vienbalsīgi jā, paldies. Tā, tagad mums trešais jautājums, zina mums Aleksei Nikolajevs, jāci lūdzo.
Labdien, cienījumie deputāti. Lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmumu projektu. Par projektu tas būs Viņģelieva iela 5 Daugavpilī, visus rezultātu apstiprināšanu un pirkumu līguma slēgšanu. Jautājums vispusīgi tika izskatīts iepriekšējos domas sēdes.
Tā, jautājumi, jau arī lūdzu.
Daudz būs, daudz. Godātais Nikolaju, kungs, tā pastiprināti jautājums jums, vai dotais uzņēmējs pēc iepriekšējās tikšanās Daugavpils pilsētas domē ir nācis, izteicis vēlmi uzrādīt oriģinālu, kā bija lūgts, tā investīciju līguma?
Cik man zināms, domēs nezinu, mūsu departamenta,
viņš nu, nekādā dokumentā
neizsniedz.
Nākamais jautājums, gan jums, gan domēs priekšsēdētājiem, atvainojos, kad personīgi es ļoti gribu redzēt to investīciju līgu, un es domāju, mani kolēģi atbalstītu šādu ideju redzot, ja, jo tos argumentus, kāpēc es šo jautājumu esmu sāsinājis, es sniedzu tādī tikšanās laikā, un tas ir, manuprāt, ļoti būtisks arguments, jo uzņēmējs tas ir viennozīmīgi pozitīvi pilsētā, ja tiks īstenot šis projekts, bet viņam ir jābūt tiesiskam un godīgam. Un ja uzņēmējs varbūt uzsāk savu uzņēmēju darbību ar, teiksim, tādu ka nepilnīgu informāciju, nu, tas nebūtu atbalstāms. Pat kad mēs to varētu redzēt, vismaz, kas ir domes izsoles komisijas rīcībā. Paldies, nav atbildes, tā arī ir atbilde. Vēlāk debatēs.
Labi, pagaidiet debatēs, varbūt būs vēl jautājumi. Jā, Līvē, lūdzu.
Jā, man ir jautājums, sakiet, bet kā ir atbalstoša likumdošanai, vai pretendentam bija jāiesniec visi origināli, cik principāli ir, ka tā ir kopija un vai tā ir apliecināta? Tas ir pašlaik būtiski, lai mēs varētu tiešām pārliecināties par to, ka tas ir atbalstoša likumam. Kā bija nolikumā pieprasīts, kādas dokumentu kopijas un kas viņam bija, kuram tās kopijas bija jāpliecina?
Pretendents bija iesniedzis visu dokumentu oriģināli. Pagājušajā finanšu komitejas sēdē pretendents bija gatavs iedot kopiju iepazīties domas deputātiem. Deputāti nepiekrita līdz ar to. Nu, tā sanāca. Bet viņam visi dokumenti iesniegt.
Bet ja viņam bija oriģināli atbilstoši kāds, kurš pieņēma kopiju, viņš noteikti apliecināja, ka viņš šo kopiju redzēs un ka kopijā atbilst. Un iesniedzis ar oriģināli.
Jā, ir iesniegt.
Pagaidiet, bet tas oriģināls tā pie kāda tas ir. Kāds ir. To ir redzējis, kas nekā laiva funks, jūs, vēl kaut kāds. Kaut kāds taču var pateikt kopiju oriģināls.
Ir, pretendents ir iesniedzis atbilstoši izsols nolikumam dokumentu,
Vai no apliecinātas kopijas, vai no oriģināls? Nē, nu, protams, apliecinātas
bet tā,
kopijas.
Bet uz kāda pamata Kononova kungs jūs uzdod šo jautājumu? Es tā nevaru uzstāt domu. Nē, es tā nevaru vienkārši uzstāt domu, ja ir oriģināli pieejams.
Ir, jā, es vēlreiz...
Oriģināls nav pieejams, Marīna, nu ko jūs meldiet?
Nu, pie kāda taču ir, nezinu,
liekā... No apliecināta kopija, vai tas nav arī autentiski?
Mums bija gadījumi. Jā, kad mums bija apstiprināti maksājumu uzdevumi.
Nē, tad...
Un es varu Līvijas un Polskas kundzē paskaidrot. Līvija, šitā kapitāla sabiedrība, ja, kura pagaidā vēl nav uzvarējusi, ja, viņa ir tipināta 2. martā. Un investīciju līgums ar apvienotiem Arābu Emirātiem, nezinu, tur šeiks kāds, ja, viņš ir noslēgts arī 2. martā. Es pieļauju tādu domu, ka mums ir tādi biznesa džeti, ja, Bet tas laika joslas par ir vienādas, ja? Nu, es pieļauju, ja? Tāpēc man ir ļoti tāda sācināta uzmanība uz to datumu.
Labi.
Un tas pretendents, nu, pēc viņa reakcijas bija redzams, ka kaut kas nav tā, ja? Un ja viņš būtu pilnīgi pārliecināts par savu taisnību, viņš Kononovam, nezinu, pārējiem 14 deputātiem, viņš uzrādītu arī.
Kurš ir redzējis šo oriģinālu? Kurš var pateikt, es apliecinu, ka redz oriģinālu? Kurš oriģinālu redzēja? Marina, jūs redzējāt?
Izsos
komisija. A kas ir priekšsēdētājs mums izsos?
Apliecinātu kopiju.
Bet jūs teicāt, ka redzējāt oriģinālu. Kurš oriģinālu redzēja?
Cilvēks varēja uzradīt oriģinālu un apliecināt ar savu parakstu, ka kopija atbilst oriģinālu.
Tātad tas atbilst likumā?
Protams, un tāpat arī izsos komisijas sēdes protokols ir. Izsos komisija izskatīja visus iesniegtus dokumentus. Un atbilstoši domes lēmumu un izsos kriterijiem bija izvērtēs, nu, tur ļoti daudz kriteriju, atbilst, neatbilst, iesniegt, neiesniegt. Visu bija iesniegt un visi dokumenti atbilst tam, kam bija. Un arī tāpat viņš iesniegt apliecinājums par jaunu darbu vietu izveidu ar savu parakstu, viņš apliecinā, ka viņš izveidos nomas objekta, tik un tik jaunas darba vietas. Viņš apliecina ar savu parakstu par investīcijām, ka komersants viņš apņemas veikt investīcijas savas nematerialos ieguldījumus un pamatlīdzekļos tik un tik. Sādas īdzinas, kas bija pieprasītas domas noteikumiem. Un tā stāv arī dokuments, kas apliecina investīciju autu.
No. Trīs vēl precizēt. Nu, principā ir tā, ka jau divi cilvēki, kuri ir apliecinājuši, ka visi dokumenti ir kārtībā, kā Laira kundze un Dmitrības kundze, viņi kā minimums ir šeit. Tātad tas nozīmē, ja jūs ar savu parakstu apliecināt, ka jūs esat redzējuši tos dokumentus un kad tas atbilst patiesībai, tad, jo saprotiet, jo ja deputātiem tagad kāds pasaka, ka kaut kāds dokuments nav iesniegts, tātad, nu, gribot, negribot, rodas nu kaut kādas šaubas. Bet šābām ļoti labi, ka tagad šajā elektronikas laikmetā var visu izdarīt ļoti ātri, un tie ir valstis, kur varbūt elektroniskais paraksts darbojas, un kur dokuments nevajag trīs reizes atnest arī papīra variantā, ja, ka šī elektroniskā sistēma darbojas, varbūt tas arī ir labi, bet jautājums. Tiešām, jo, ja jūs, Nikolai kungs, esat pats redzējis šo oriģinālu, jo jūs rakstāt, ka visu dokumentu atbilst, kā viņš atnesa dokumentus, var pateikt, ir šis cilvēks. Kurš redzēja oriģinālu? Jūs, Marīna, teicāt, ka jūs redzējat oriģinālu. Jūs varat apliecināt.
Dokumentus pieņēma mūsu departamentu atbilstoši izlīdzes notikumiem, cilvēks pretendents atnāca, atbrauca, atlītoja, nezinu, viņš atnesa visu dokumentu paketi aplūstu.
Labi, bet jūsu cilvēks, nu tas, kas viņš noteikti tagad ir darbā, nav atvaļinājumā, nav slimības labs, viņš var pateikt, es redzēju oriģinālu.
Oriģinālu nevar redzēt, tie dokumentu pieņemšu. Cilvēks aizstāja visu dokumentu paketi apgūstē. Saprotiet? Un pēc tam komisija pēc 3-5 dienām salasies kopā visas pilnas sastāvu un atvara to paketi.
Pagaidiet, bet jūs teicāt, ka jūs oriģinālu redzējāt.
Mēs nevaram to redzēt.
Tātad jūs redzēt apliecināt kopiju.
Oriģinālu, kas ir apliecināts, tas ir arī oriģināls.
Tātad no juridiskā viedokļa tas ir oriģināls?
Nu paraksts, cilvēka paraksts.
Cilvēks apliecinājas, ka viņš tātad, jā, tas par...
Es nevaru apgalvot, tur viņš pats paraksties vai tur kā viņš paraksties.
Es ietietu vienas, Ruslāt, man pitīja būs jautājums.
Jā, izskaidrot.
Izskaidrot, nē, nu, tieši tā. Vajag uzvedīt deputātā, viņi dod dokumenti, vai kā būs juridiski pareizi?
Atbilstoši dokumentų nuformuojam prasibam, aplicinata į kopiją ir tas paspeks tą originalą. Vis dėlto, kad jis vardu būt šarbos komisijai, kad būtų ėmės prasit originalų, kad cilvėks ir esnis aplicinatų kopijų. Nes tai problemų nerezu.
Vary, paldies, kas vėl? Jau būtų.
Ne, nu, konkretė situacija ir skaidrės, kai ir lygums tarp SIA, un lygums yra rošora nuo apvienotiem Arabų Emirātiem. Man ir jautājums, vai apostilizēts bija papīri no apvienotiem Arābu Emirātiem? Vai komisija ir pārbaudījusi, vai vispār šāds offshores ir reģistrēts, vai par offshore ir samaksātas nodevas, vai offshoram ir reģistrēta pārstāvniecība Latvijā, vai persona tur Abu Ahmed kaut kāds tur ir paraksts tiesīgs un ir tāds reģistrēts vispār?
Saskaņā ar nolikumu, ko apstiprināja domas deputāti, komisija nebija tāda kompetence. Komisijas kompetence bija pieņemt dokumentus. Viens no tiem ir biznesa plāns, ko pretendents bija iesniedzis, un otrs dokuments ir dokuments, kas pierāda, ka viņam būs pieejamas investīcijas. Līdz ar to pretendents ir iesniedzis šādus dokumentus, bet komisija nevarēja pārbaudīt šā pretendenta vēl atbilstību spēju vai arī kaut kādu citu vākt, citu informāciju par šo pretendentu.
Labi, Dmitrijus Kundze, vai šāds offshores eksistē?
Eksistē. Droši vien eksistē.
Pagaidiet,
es tagad nestāstīšu to, ko mēs nedarījām, jo tā nebija kompetence komisija pārbaudīt pretendenta izcelsmi. Tas nav, arī, ko es vēl gribu atgādināt, ka tas nav, doma nebūs saistību ar investoru. Doma būs saistības ar pretendentu, kuru jūs redzējat un kuru jūs varējat uzdot jautājumu.
Labi, Marīna, paldies. Pagaidies, teicu. Būs vēl tālākajiem, ja?
Es ļoti atvainojos, Dmitrijus Kundze. Lēmumu par izsoles rezultātu apstiprināšanu un arī par to, ko jūs darījāt tajā izsoles komitejā, komisijā, pieņem deputāti. Un deputātiem ir tiesības pārbaudīt visu, ko jūs esat tur darījuši tajā komisijā vai nedarījuši. Tā ir skaitā arī, cik lielā mērā izsoles komisija ir pārbaudījusi gan tā ir skaitā investīciju līgumu. Tāpēc man jums ir jautājums, vai deputāti var iepazīties ar šo investīciju līgumu? Es gribu redzēt šī offshore nosaukumu un vai vispār jūs pārbaudījuši pēc labākās rūpības, kā ierēdi, vai tāds offshore ir reģistrēts, vai persona, kuru ir parakstījusi offshore vārdā šo investīciju apliecinājumu, ir tiesīga to parakstīt, vai tiesīgums ir apliecināts ar apostolizētu pilnvaru un tā tālāk un tā joprojām. Un tas ir tikai un vienīgi jautājums pagaidām par offshore, jo tiek piedāvāts kā investīciju līgums, es atvainojos, pa 1 eiro reģistrēts, nezinot, tur SIA, kurš atrodas otrā pasaules malā, un jūs sakiet deputātiem, ziniet, mums nav pienākumu, ziniet, mums to neveicēja, tas nebija paredzēts, tā tālāk un tā ir projām. Vai jums ir pārliecība, un jūs tagad varat pateikt, ka šis offshore iedos šim uzņēmumam naudu, kura ienāks Daugavpils pilsētā? Un ja neienāks, tad es, piemēram, tāda un tāda Dimitrieva, vairāk nestrādāšu juridiskajā departamentā, tāpēc, ka es biju pienācīgi izpildījusi savus pienākumus, jo deputāti šobrīd uzņemsies atbildību ar šo lēmumu. Lielākā mērā nekā jūs, nemaz nerunājot par iespējamām korekcijām šī projekta sakarā nākotnē. Vītās līgums nebija.
Līgums bija.
Labi.
Bija līgums komisijas uzdevums, nebija pārbaudīt pretendenta biznesa sakarus. Viss.
Nu, respektīvi, šobrīd mēs varam secināt, ka komisijas rīcībā ir bijusi līguma atrisinājuma kopija, un jūs nezināt, vai viņš ir īsts vai neīsts.
Nav šaubu. Nav, mums nav pamata šaubīties. Pretendents ir iesniedzis, un finanšu komiteja viņš bija gatavs dot kopiju un varbūt arī apliecināt, bet deputāti to nepaņēma. Man, es nevaru savādāku informāciju sniegt.
Ko nozīmē finanšu komiteja? Mēs jau iepinu šo jautājumu.
Domes
sēdē. Mēs šo jautājumu skatām vairāk sveikus. Pagājušo reizi domes sēde tika atlikta, jo nespēja pretendents izskaidrot atbildēt uz deputātu jautājumiem. Šodien viņš jau vai nav?
Es to atpinēšu. Pēdējā rīze nebija tā, ka jūs ticat, ka viņš neatbildēja. Pēdējā rīze mums nebija kuruma, teicam tā.
Jautājums bija vispusīgi izskatīts un jau bija lēmuma pieņemšanas stadijā.
Ja nebūtu kvoruma, tad jautājumu neskatītu un domas sēda nedod. Vai ir viņš šobrīd vai nav un kur ir līdzi?
Pretendents nav. Viņš vienreiz bija atbraucis un sniedzis atbraucis.
Kas vēl? Vai jūtu?
Mazliet informēšu papildus un Kolskas kundze. Tas nebija elektroniskais paraksts, ja, tas bija fiziskais paraksts. Ja, un tāpēc par to biznesa džetu es tā arī pateicu. Ja. Un Marina Dmitrieva, šaubas, nu, dotāju gadījumā viņas būtu pamatotas, vēlreiz atkārtojas, vienā dienā reģistrēts un vienā dienā. Tas nav Latvijas rezidents, tas nav Eiropas rezidents, tas ir apvienoti Arābu Emirāti. Tas ir cik stundu lidojums, ja mēs tā paņemam biznesa džetu turpat pakaļ. Un man ir otrs jautājums, kā juristi, lai dokumentam būtu juridisks spēks. Viena no sastāvdaļām nav dokumenta datums. Ir? Jums neizraisīja šaubas?
Man ir jautājums. Sakiet, lūdzu, uz kada pamata komisija nevajadzēja pieņemt šādu dokumentu? Kāds ir pamats?
Marina.
Noliktuma tāda pamata nav.
Labi.
Vēl jautājums.
Jā, varīgi.
Nu, labi, ja jūs tik formāli pret saviem pienākumiem, tas jūs sirdsapziņa pret tā, kāds arī deputātiem lemjot par šo jautājumu, personīgi man ir jautājums tas. Un man līdz šī domes rīcībā pat esošu atrisinājumu man nevar uzrādīt, negrib, vai gaidās uzrādīt.
Vēl?
Jā, man ir jautājums, sakiet sienē klātsuši, kādi ir pašvaldības riski? Jā, cilvēks ir atņēmies tātad izveidot darba vietas, uzbūvēt, tātad viņš ir apliecinājis, ka viņam ir pieejami finanšu resursi, ar viņu ir līgums, līguma nosacījuma neizpildīs gadījumā, tātad tas tiek slēgts. Bet es jāsaprotu, ka pašlaik runēt par to, ka riski var pastāvēt no projekta īstenošus viedokļa. Ja nu gadījumā šis pretendents savas saistības nepilda, tad notiek kas. Es saprotu, tas pašlaik tās bažas ir tādas. Tad varētu, piemēram, varbūt Kriviņas kundze paskaidrot, tieši kur ir tas risks no projekta īstenošus viedokļa.
Tad meklē citu pretendentu.
Un vai termiņi ir pietiekoši, lai, piemēram, nu, kaut kādas neizpildes gadījumā vēl varētu veikt nākošās izsoles un tā tālāk un tā tālāk?
Ir svarīgi uzturēt projekta sasniegtos rezultātus. Un vismaz līdz 2023. Gadam tas, kas mums ir jāievērš projekši, ir tāds termiņš un šie sasniedzamie rādītāji, kas ir darba vietas, un šīs privātās investīcijas. Pēc šī 23. Gada noteikti seko vēl 5 gadi, kad mums katru gadu mēs iesniegsim pārskatus, un tur arī pārbaudīs tieši, kā sasniedzamie rādītāji, privātās investīcijas un darba vietas. Tas var arī būt cits pretendents, cits uzņēmējs.
Jā, un es tā pat arī jautājums tad juridiskajam departamentam, es tā saprotu, ka tajā līgumā, kas ar viņu par nomas tiesībām tiks slēgts, tur taču būs atrunāti visi punkti, visi riski, ja viņš nepilda termiņos, varbūt tikai tiem nosacījumiem būtu jābūt striktākiem, lai būtu kontrolējami tie posmi kaut kādi, lai īsākā laikā būtu redzams, vai viņš tiešām pilda tos investīciju ieguldījuma plānu un tā tālāk un tā tālāk.
Līdz 21. Gadam, 31. Decembri, viņam ir jāizveido. Ja attīstības departaments saka, līdz 23. Mums ir kopējis, tātad, nu, vēl 2 gadi. Jā, un tad arī ir paredzētas naudas sots 10% tur no stulītas dešu. Ja viņš nepilda saistības, tad viņam ir...
Tā, tūlīt. Tātad tur ir kurā...
Nu ir, jā, paredzētas.
Soda sankcijas ir paredzētas.
Jā,
labi, bet tad, nu, vēl ir tāds jautājums. Mēs redzam, ka bija viens pretendents. Tātad, un mēs būsim objektīvi, nu nestāv mums tie investori rindā šeit pie mūsu vārtiņiem, pie Daugavpils. Tuk, vai var ienākt Daugavpils vienas miljonas, jā. Un līdz ar to, nu, tiešām, jā, ir cilvēki uzlikuši parakstus savus, jā. Es, nu tā, jūs esat mums nostādījuši tādā diezgan smagā situācija, izvēles dilemmas priekšā.
Es visu es notiktu, man pretendents arī samaksājas drošības naudas. Drošības naudas nav tik maza, 5 tūkstuši eiro.
Jā.
Sakiet lūdzu, ja tagad tajā 21. Gadā mēs konstatējam, ka investors nav izpildījis tošas savas saistošos noteikumus, kas tur bija paredzēti, kas notiek tālāk? Mēs laužam viņu līgumu, mēs esam kaut kādie finansiālās saistībās ar viņiem. Vai tas ir Eiropas struktūra fondu policijas? Kas notiek tālāk?
Jā, mēs laužam un rīkojam jaunu izsolu.
Pašvaldība būvē ražošanas sēku, tā būs viņas īpašumā. Nomnieku mēs izvēlamies izsolis kārtībā. Kādā veidā, ja mēs ar šo laužam līgumu, tāpat mēs noteikti meklējam nākamo, jo mums svarīgi ir tie rezultatīvie rādītāji tieši investīcijas, privātās investīcijas un darba vietas. Tāpat, ja izvēlas, tad būs nākamais. Ja mēs, piemēram, nu, lauzīsim divus piemēram, tad mēs, mums, nezinu, pēc 3 gadiem joprojām stāv ēka tukša. Svarīgi ir ēka nav tukša. Tās ir tās
vēstības. Kas vēl? Jā, lūdzu. Debates, lūdzu. Jā.
Nu, tagad mēs realizējam tiešām daudz projektu, mēs bija neie, cenas un izmaksas, atbalsta intensitātes līmenis. Šajā projekta atbalsta intensitātes līmenis būs maksimālais 85%, jau ir maza.
Kā ir maza? Kopumā tur līdz es jāprecizē, bet, nu, jo ceļiem ir 85/15 ceļu daļai, un ēkas daļai viņa ir mazāk atkarībā tātad no šīm, cik ir tas privātais, bet tur, man liekas, bija kaut kāda 75, bet, nu, jāprecizē. Nu, nav viņam līdz, nu, nav vismaz 50 uz 50, šajos 5, 6, 2, tā intensitāte ir lielāka.
Labi, dēļ, nepaldies, tagad debatas, lūdzu.
Nē, nu, kolēģi, ļoti daudz zināt, ne pirmo reizi mēs skatām šo jautājumu, arī izsola no pirmā. Pirmā izsola bija pagājušajā gadā. Izsolē vinēja, šobrīd izsolē cena par 1 kvadrātmetru ir eiro 50, pagājušajā gadā izsolē bija eiro 65. Eiro 50 arī ir laba cena. Salīdzinot, piemēram, pa kādu cenu Diton LRR pievotkiežu rūpnīcas ja, teritorijā var izīrēt 1 kvadrātmetru, tur laikam par 50 centri, 55 centri kvadrātmetrā tirko. Protams, šajā situācijā būs jauns objekts un tā tālāk un tā joprojām investīcija sastādīs tikai objektā vairāk nekā 3 miljonu eiro, līdz ar ko viņš ir foršs. Bet jautājums nav par to. Jautājums ir varbūt tās nu, par to procesu. Kā tas viss ir noticis? Šobrīd pirmais aktuālākais jautājums ir tas, ka 12 gadu laikā ieņēmumi no šīs izsoles un iepriekšējās izsoles, kura tika atcelta, būs mazāki par 70 tūkstošiem eiro. Tā būs pirmā sākotnējā korekcija par šo projektu, jo izsoles rezultāts ir nelabvēlīgāks otrajā reizē. Kāpēc viņš nesanāca pirmajā reizē tas izsoles rezultāts? Tāpēc, ka ar domes priekšsēdētājs Eģima kungs bija pieņēmis lēmumu rīkojumu atcelt izsoles rezultātus. Viņš tā uzskatīja visdrīzāk laikam par vajadzīgu, un tā izsole tika atzīta arī par spēkā neesošu. Viņš ir pārkāpis kompetenci toreiz, kāda ir bija noteikta nolikumā par izsoles rīkošanu. Tai pašā laikā uzņēmums, otrais pretendents, kurš bija piedalījies tajā izsolē, bija tas pats Nordex. Ja? Viņš domē bija iesniedzis patiesībai neatbilstošas ziņas par to, ka viņam nav nodokļu parādu. Un toreiz pat doma konstatējot, ka jā, tomēr parādi ir, bet ziņas izsoles komisijai ir sniegtas nepatiesas, pat griezās ar iesniegumu policijā par to, ka iespējams izsoles rezultātā pirmajā tas uzņēmums pret domi ir veicis krāpnieciskas darbības. Nu un tā izsole tomēr toreiz tika atlikta, jā, 1,75 neatmierināja domi. Savukārt 1,5, kurš bija piedāvājis, bija nu, nosīti saviltojas izziņas izsoles rezultātā. Tagad sanāk otra izsole, un uz otru izsoli piesakās viens pretendents. Tas pats dokumentu viltotājs, izziņu domē viltotājs, nepatiesas informācijas par nodokļu parādu neesamību domē iesniedzējs, kurš, nu, Izsoles dienā ir divas dienas līdz izsoles izsludināšanai ir nodibinājis jaunu sie. Nu, respektīvi, pirmā reize viņš ir apčakarējis domi, tagad pirms izsoles viņš uztais jaunu uzņēmumu, nu, varbūt ieteikt to advokātus kādus labākus, lai smukāk varbūt tos papīrīšu tad pataisa. Bet kā tāds, uzņēmums ir jaundibināts un uzņēmuma dibinātājs māte tam uzņēmumam. Ir tas pats uzņēmums, kurš pirmajā izsolē bija apčakarējis domi, un arī to pretendentu, arī otro, kurš bija piedalījies. Nu, lūk, divas dienas līdz izsoles izsludināšanai izsludināja, izsoles dienā paraksta līgumu ar kaut kādu tur vēl zin offshore no apvienotiem Arābu Emirātiem, nu, kurš patiesībā pēc būtības jau ir kā tāda čaules kompānija, jā, varētu vēl izvēlēties ne tikai Arābu Emirātus, vai Kīnu vēl varētu izvēlēties, vai piemēram kādu ASV Delaware štatu uzņēmumu uztaisīšanai un tā tālāk un tā joprojām. Un šobrīd jautājums ir vienīgi par to, ka uzņēmums tiešām ir iemaksājis drošības naudu par īri uz priekšu. Bet pa lielam nekādas, un mēs redzēsim ar jums laika gaitā, ka nekādu investīciju ne no šī offshore, viņas tiešā veidā nenāks, un nekādu garantiju arī par to nav. Jā, šobrīd, pa lielam, izsoli ir nepieciešama, un šo objektu ir nepieciešams atdot, lai vismaz kaut ko garantētu pašvaldībai realizēt šo projektu, arī tai skaitā attaisnotu būvniecību šim objektam, jo izrādīsies, ka mēs varbūt tās uzbūvēsim to, kas nederēs nevienam. Bet šajā situācijā, Nu, mēs ar kolēģiem vienojamies, ka arī iepriekšējās reizes par šo lēmumu projektu, ka mēs nebalsosim par šo, viņu neatbalstīsim, jo ir ļoti daudz šmaukšanās šajā situācijā, ir ļoti nepieklājīgi, tiešām nepieklājīgi un necienīgi sagatavoti dokumenti uz domes sēdi, ir tiešām iesaistīts uzņēmums ar neļoti labu reputāciju, ir iesaistīts uzņēmums ar investīciju līgumiem, piedodiet, ar nu, nosīti trešo valsti, kura nav ne Eiropas Savienības ietvarā, kura nav ietvarta ministru kabineta noteikumos attiecībā uz terorismu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu finansēšanas ierobežojošo kritēriju kontroli. Tiek vienkārši piedāvāts domes deputātiem apstiprināts schēmu. Ja būtu uztaisīts tas viss, nu smuki, nu piesakās tur nezinu, nu sie šafrans paska, jā, mēs tur gribam īrēt, vai tur tereleks, vai, bet nu atklāti un godīgi, ka nu, un atnāk reāls cilvēks paska, tas būs mums, mēs apliecinam, ka mēs tur izdarīsim, ja mums nesanāks, tad nesanāks. Bet, kad caur domi mēģina izbīdīt, ar viltojumiem, par kuriem pati doma ir vēršusies policijā, sagatavot uzņēmumu, ar izsoli, kura rada šaubas, piedodiet jau pats pa sevi šis process, var novest tik tālu, ka varētu būt pie šīs augstas intensitātes pakāpes kapitāla korekcija.
Un es jums godīgi pateikšu, ka pirmais šajā situācijā, ko mēs nebalsojot par šo lēmumu izdarīsim, un es, mēs šo brīdi gaidījām, ka šis izsoles jautājums būs šeit, ir lūksim cefalā dot vērtējumu šīm divām izsolēm, pirmajā kārtā un otrajā kārtā, kā rezultātā būs zaudējums 76 tūkstoši eiro, un otra reize par to visu konstrukciju, kas ir izveidota, mēģinot apgūt Eiropas Savienības līdzekļus, par ko CFLA tālāk spriedīs, cik lielā mērā attiecināms, neattiecināms ir vai nav pamats aizdomām par krāpnieciskajām darbībām. CFLA nevienu netiesās, nevienu neskatīsies vainīgs vai nevainīgs, vienkārši varētu būt korekcija riski šajā gadījumā, un viss, ja uz to grib iet šā brīža situācijā, gan izsoles komisija ar juridisko departamentu, gan deputātu vairākums, lūdzu, tā ir jūsu personīgā atbildība par šo jautājumu. Mēs savukārt tajā visā nepiedalīsimies.
Tā, vēl?
Jā, jā, jautājumu drīkst.
Tad nē, jautājums ne tagad debatas.
A, precizēt. Nu, tad labi, tad debatēs, bet ar jautājumu debatēs.
Nē,
jā, labi, debatēs tad ir tā, tad es tā saprotu, ka no struktūra fondu līdzekļu puses tomēr par šo izsolī, taču līdzekļi no turienes netiek doti. Līdzekļi tiek doti no pašvaldības, nezinu, pretendenti iemaksā naudu, lai piedalītos izsolī.
Daina, Daina, tas nav jautājumi, tas debatēs. Daina, sežūdzu. Tagad debatēs.
Nu, tad debatēs. Ko man tagad internetā atrast atbildu šo jautājumu?
Nē, nu, Līdē, es nepatvainu.
Nē, es saprotu vienkārši.
Jautājumi, nu, bet... tagad debatēs. Būs, nē? Viss. Kas vēl? Laiks iet. Tad balsējam. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Viens atturas, četri nebalsēja. Tā, paldies. Ejam tālāk. Un tā, pēdējais jautājums mums zina deputāts Lašpisis. Lūdzu.
Labdien, cienījumie kolēģi.
Mikrofonu, lūdzu.
Labdien, cienījumie kolēģi. Mēs apgriežamies pie jautājuma par komisijas izveidošanu Daugavpils domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka Pilatova rīcības likumības izvērtēšanai un Pilatova atkāpšanas no viņa amata pienākuma pildīšanas. Iepriekšējo reizi nebija ievēlēts trešais komisijas loceklis, jo no saraksta bija divi pretendenti. Šobrīd es saprotu, ka no saraksta ir virzīts viens pretendents un Kovskas kundze. Ar to priekšsēdētājs mums papildināt komisiju ar trešo cilvēku, ar Līvi Vienkovsku.
Tā, jautājumi? Debatēs būs? Nav. Balsojam. Kas par? Kas pret? Atturas nav. Paldies visiem. Ar šo ārkārtas sēdi mums viss. Tagad mums būs finansu komiteja.